Sociālie mediji un tehnoloģijas ir mainījuši veidu, kā cilvēki mij iedarbojas, un tas viņiem ļāvis arvien vairāk iesaistīties un pauft savu demokrātisko gribu. Taču tas rada jautājumu, kas ņem virsroku – demokrātiskā griba vai šīs gribas saprātīgums, vai tiek ievēroti tādi principi kā likuma vara, mazākuma tiesības. Ar šādām pārdomām sestdien Rīgas konferences noslēgumā dalījās Latvijas prezidents Egils Levits. Pirms tam sestdien arī bijusī prezidenta Vairvīģa Freiberga Rīgas konferencē teica, ka pasaule mainās un tā mainās arvien straujāk. Diskusijā par demokrātijas stāvokli un populismu viņa norādīja, ka mūsdienās populisms ir vēl viens vilnis, kurā vispārējā sabiedrība jūtas pamesta novārtā. Tās ir tādas lietas kā identitāte, reģionālā piederība, vērtību sistēmas, kas vienmēr bijušas fonā, bet tagad izvirzījušās priekšplānā. Un tas ir saistīts arī ar iedzīvotāju ekonomiskajiem apstākļiem.
Tā ir vairākus gadus ilgusi neapmierinātība daudzās sabiedrības daļās. Un ja vien politiķi, vai viņi ir labējie vai kreisie, neatsauksies šīm vajadzībām un prasībām no sabiedrības, tad viņiem radīsies konkurenti, kas politiski reālu risinājumu vietā piedāvās muļķu zeltu. Apgalvojot, ka atbild uz sabiedrības prasībām, bet patiesībā vairojot ksenofobiju, naidu, aizdomas, bailes. Fomenting xenofobia,
hatred, suspicion, fear. Starp populismu viņa iemesliem ir arī 2008. Gada globālā finanšu krīze. Tai bija poftošs efekts attiecībā uz to, kā cilvēki redz valsti, īpaši eirozonā. Uz to norādīja Vašingtonas domnīcas Brookings eksperte Konstance Štelcen-Millere. Krīze iedragāja arī uzticību ne tikai starptautiskajām finanšu institūcijām, bet arī politiķiem, kas ieviesa bargu taupības pasākumus. Ekonomiskā nevienlīdzība. Politiķiem ir jāpierāda sabiedrībai, ka reprezentatīvā demokrātija strādā, teica Štelcen-Millere.
There is a decline of support for representative democracy.
Novērojams atbalsta kritums reprezentatīvajai demokrātijai, saierst uzticība institūcijā, ir novērojama necieņa pret likumdevēja varu. Esam redzējuši, kā prezidents Trumps izturējies pret ASV kongresu, kā Lielbritānijas premjers Boris Johnsons attiecas pret Britu parlamentu.
Vairvīģa Freiberga arī uzsvēra, ka ņemot vērā ar vien straujāk mainīgo pasauli un ar vien daudzveidīgākās un sarežģītākās sabiedrības, ir jautājums par politisko partiju, jēdzienu un būtību.
Populations simply are not bisected in half into right and left.
Sabiedrības nav vienkārši sadalītas divās daļās, labējos un kreisajos. Sabiedrības ir daudz slāņainas ar daudzām šķautnēm. Sabiedrībām ir daudzas intereses, un šīs intereses nevienmēr ir skaidri formulētas vai izprastas. Manuprāt, mūsdienu pasaules sarežģītības prasa nopietni pārdomāt, kā tiek veidotas partijas, kā tiek formulēta politika, kas ir tas, ko šīs partijas, kā apgalvo, pārstāv. Sabiedrības kļūst tik daudz slāņainas un sarežģītas, ka es iztēlojos pienākam dienu, ka tā būs mākslīgā intelekta programma, kas sabalansēs visas šīs dažādās intereses un politiķi kļūs lieki un nevajadzīgi.
Ikgadējā Rīgas konferences Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ilga divas dienas pulcējot vairākus simtus ekspertu, politiķu un žurnālistu. Starp galvenajām aktualitātēm šajā konferencē bija NATO nākotne, pārmaiņas Eiropas politiskajā elitē, kā digitālais laikmets pārveido politisko varu, rietumu attiecības ar Krieviju. Gints Amoliņš, Latvijas radio.